Og velkommen til Kunsten at lytte i kor. Vi er nu nået til det tredje og sidste afsnit i miniserien Ribe i flammer. Afsnittet hedder Enderne mødes, og sidste del af historien starter nu.
Det er gået hen og blevet efterår i Ribe. Der var sat ild til skoler, bygninger og offentlige toiletter. Og efterhånden kan det virke som om, der har været forsøgt at sætte ild til alting. Der har snart været 50 brande inden for en kort årrække. Hverken politiet, brandvæsenet eller borgerne i Danmarks ældste by har fundet ud af, hvem det er. Og stemningen på brandstationen, den kunne være bedre.
Jamen, vi snakker om det der sporbevaring. Altså i vores hedder det sporbevaring. Læg nu mærke til, hvad du ser, når så er du frem. Er det tegn på indbrud? Er det dørene slået ind, eller er det noget usædvanligt ved det her, så får vi sådan, vi har det altid, men så blev vi ekstra opmærksom på det. Så jo, der var utryg i Ribe på det tidspunkt, der var her.
Og går vi videre til politiet, så er stemningen ikke meget bedre.
Jamen, det var frustrerende. Vi ville jo så gerne kunne afsløre, hvem er gerningsmanden. Og jeg tror, at vi alle sammen har en intern sport om at gøre det rigtig godt, så vi kan afsløre, hvem det er, det er gerningsmanden. Borten går selvfølgelig på at få analyseret og få styr på alle spor der i de forskellige ting og sager og rapporter. Og alle byder ind, prøver at komme med det input, det er i forhold til sagen. Men det er da frustration over, at vi ikke kan løse gåden. Vi har jo flere personer inde i billedet, vi kiggede på, og vi har jo et par småbrande derimellem, hvis man kigger mellem maj og juni, hvor vi har noget blandt andet nede på et offentligt toilet, hvor vi har nogle unge mennesker, som vi prøve at viske der, som vi kalder det, hvor vi prøver på at kigge på deres bevægemønster via deres standkort og deres telefonoplysninger og sådan noget. Hvor har de været henne? Og via forhøringer, deres venner og bekendte, hvor har de været henne? Men vi kunne meget hurtigt skynde os frem til, at de var ikke relevante i forhold til alle branden. Det kunne ikke passe sådan umiddelbart.
Tiden går, uden at man bliver klogere på pyroman for Ribe. Og Kjeld begynder at ændre sin rutine, når han vågner op til sin bipper.
Jeg kører som indsatsleder og er almindelig brandmand. Der kan jeg huske på nogle af de brande herinde, der begyndte jeg at køre direkte til branden. Altså jeg møder ikke på brandstationen, jeg møder simpelthen på brandstedet, for at se, om der er nogen gengange af dem, der står og kigger på.
Nå, det kan
mærke til. Nej, han var der ikke.
Jamen det er jo en psykisk afspurgt person, var vores idé i hvert fald. En som havde brug for at gøre opmærksom på sig selv og få noget opmærksomhed på en eller anden måde og måske ikke fik den opmærksomhed via noget andet netværk eller social sammenkomst, så det var sådan en, det var afspurgt, det troede vi på. Nej, for det er egentlig ikke, vi har ikke nogen som gør sig særligt bemærket, hvor vi siger, at det kunne godt være pågældende, for det er typisk, så har de på institutionerne rimelig styr på deres klientel eller patienter eller personer, der er tilknyttet i institutionen. Så logbogen, der har vi rimelig styr på, hvornår og hvordan og hvorledes. Og det tegnes det ligesom et andet billede af, at vi var fremme ved torsdag, fredag og lørdag, hvor en institutionsanbragt psykisk syg vil jo typisk ikke koncentrere sig om, er det torsdag, fredag og lørdag, jeg kan komme afsted. Så skulle det være, fordi institutionen på en anden måde var mere ukontrolleret i de dage. Og det har vi ingen grund til at tro. Så det tegnes til lidt et billede af, at vi har en person at gøre, som åbenbart helligede sig de dage. Det tegnes i hvert fald et billede, når vi tog alle sagerne, at torsdag, fredag og lørdag, så er det typisk der, vi har. Og det kommer en god forklaring på det senere. Vi appellerer jo til befolkningen om, at hvis de har noget kendskab eller mistanke til nogen, så skal de for guds skyld komme med oplysningen, fordi vi har behov for dem.
Jamen, de spørger jo igen ligesom almindelige nysgerrige, altså. Ser I noget, eller er I utryg, eller hvad kan man gøre, eller så meget den der ligesom almindelige folk spørger ind til branden.
Og det gælder enhver efterforskning egentlig også den dag i dag, at politiet er jo intet bevendt, hvis ikke vi har befolkningen med os. Fordi det er befolkningens øjne derude, der er det 24 timer i døgnet. Politiet er jo kun ude i nogle få timer, typisk. Så, men vi har ikke nogen direkte indikationer eller gode tegn på, hvem vi skulle have fat i til de her brande endnu.
Jeg vil gerne prøve at tegne en profil af pyromanen. Men der er en sidste information, du skal have med. Måske kan du huske fra sidste afsnit, at der blev fundet DNA-spor ved branden på Jernvedlundskolen i juni. En måned senere blev der igen sat ind til skolen.
Jamen, jeg kan nok huske, at branden var det efterfølgende, og den ikke bliver til det store, fordi det ildtilførsel ikke var blevet, som gerningsmand ellers havde prøvet på at gøre, fordi dørene var spærret, lukket op, så det kunne give fuld ildtilførsel. Og samtidig så havde det igen været herværk ned på fodboldbanen, så det indikerede jo, at vi havde med den samme at gøre som sidste gang, formentlig, eller med overvejende sandsynlighed. Så vi begyndte at blive noget nervøs for, om vi nu havde så godt fat i det her, at vi ikke kunne styre det, eller hvad vi skulle gøre.
Jamen, sammen med den her brand, så er det jo en joke, som også får sammenhæng med ham. Det er, at man kan godt have en stationsjoke og sige, nu kører vi da meget i nord i den her tid. Og den var det på det tidspunkt. Vi kørte meget i nord. Altså, ugen vi kæder to og to sammen, så det er da mærkeligt, at vi kører meget i nord. Altså, så kan jeg sige, så kører vi meget i syd. Men dengang sagde vi, at vi kørte meget i nord. Ugen at have sammenhæng med, men det kom der.
Pyroman er en han, som Arthur vist godt afslører. Og han laver herværk. Han lader vandet løbe. Han ødelægger fodboldmål eller gør noget helt tredje. Og så er han en systematisk pyroman. Det vil sige, at han tænder primært branden, når det er torsdag, fredag eller lørdag. Og så ved vi, at det er en pyroman, der har et indgående kendskab til flere skoler i Ribe. Og det kan virke til, at han nærmest har en forkærlighed for at sætte ild til skoler. Og fra gerningsstedet ved Jørgenvedlundskolen og Wittenbergskolen, har man fundet ens DNA. Måske giver det et bedre billede af pyromanen.
Jamen, typisk med rejseholdet dengang, de er jo nedlagt og blev nedlagt efterfølgende. Det var sådan, når politikredsen havde nogle specifikke sager, hvor man følte, at det gik ud over den daglige drift, hvor vi ikke kunne følge med og yde den efterforskning, det skulle til for at opklare den her sag, så rekvirerede vi typisk rejseholdet. Og det skete også i den her, hvor vi har haft så mange brande nu, at nu måtte vi prøve på at få nogen til at sætte og arbejde kontinuerligt med det her, og ikke lave andet, for at se, om de kunne finde brikkerne til at opklare det her. For vi kunne i hvert fald ikke finde dem på det her tidspunkt. Det kommer to mand til at starte med. En mand bliver, den anden bliver sendt afsted til noget andet kriminalitet, personfarligt i landet. Men de får lavet analysearbejde, får det registreret, og får det hele sat i Excel-regnerne. Det vil sige, som hvis man spørger på torsdag eller et eller andet, så får man det hele specificeret ud, uden man skal til at ind og lede i rapporterne. Så man sætter simpelthen minutiøst og gennemgår rapporterne, og så ud fra en nøgle, så placerer man alle de oplysninger. Hvornår er anmeldelsestidspunkt? Hvad dag er det? Hvad tidsrum er det af døgnet? Hvem havde man af antrufne personer? Er der nogen personer, der går igen i de forskellige sager, som man lige pludselig har den person, der er truffet gentagne gange? Noget, man måtte have oversat. Det putter man ind i det Excel-regneark simpelthen, og prøver på at få analyseret ned i mindste detalje.
Da rejseholdet kommer på, det husker jeg lige så tydeligt, kommer en mand fra rejseholdet, og så blev vi kaldt herop på brandstationen. Dengang skrev vi brandrapporter. Det er derfor, jeg siger, at jeg har ham stadigvæk med på min vej. Fordi dengang udfyldte man som indsatslæge en brandrapport, bare i hånden, når man kom hjem fra barnet imellem gutter, de pakkede bil op, så skød man lige brandrapport. Ej, et overflask, fordi sådan var det blevet. Så da ham fra rejseholdet, han satte sig ned, så kom alle brandsynsrapporter jo frem. Så havde han selvfølgelig dem her. Så havde han jo rigtig mange fra Jernvedlund. Bare en grøftekant. Så sagde han, hvad med den? Der har vi jo bare skåret en grøftekant. Og tænker, var det med i den? Vi havde en ladebrand derude. Hvad med den? Så der kom sådan mange af dem der, vi kører i nord. Hvad med den? Hvad med den? Det er derfor, der står 50 her. Vi ved jo ikke, om det var ham. Men derfor er jeg blevet bedre til at skrive min brandrapport og sige, altså for nu er det hele med. Det var da pinligt, vi ikke havde lagt mærke til det. Jamen, det var mange små brand. Altså en grøftekant, en skraldespand, en container, en lade, altså sådan en halv stal, en halv lade. Vi ved jo ikke, om rejseholdet, eller hvad han nu stykket det sammen med. Jeg ved i hvert fald, at på det tidspunkt fik vi også at vide, der var han så en tur på på station Bramminge. Der var der også nogen, fordi Jernvælund i yderområdet ligger lige op til station Bramminge. Der var også nogen, man ikke sådan kunne sige, hvad var årsagen til det her? Hvad var årsagen til det her?
Samtidig nu har vi et DNA-skole ude for Jernvælund skole, og det efterforskningen i hvert fald sagde os, både rejseholdet og os, som måtte det på, det var, at det er, ikke så, det er helt naturligt, at folk kommer til Ribe og går i byen og natteliv derinde og kommer ind til Ribe. Men folk fra området kommer sjældnere til Jernvælund, så vi troede og tænkte, nu har vi formentlig gerningsmanden boet derude i området. Det kunne i hvert fald sagtens være.
Så det var alt det der, da han fra rejseholdet, han så begyndte at samle tråden og sagde, det var da pinligt. Altså, så kom der noget rød tråd i, hvad med den, hvad med den, hvad med den, hvad med den. Han var jo ikke ret længe, ham fra rejseholdet. Det smittede vi lidt af. Altså, sådan at sige, jamen, når først man nu kaster fokus over, så, og en, der sidder med lidt speciel viden, så får det bare et helt andet billede.
Jeg ved godt, hvad du tænker. Hvorfor har de ikke lagt to og to sammen lidt før? Hvorfor har de ikke regnet ud, at Jernvælund, en lille by nord for Ribe, er nøglen til det hele? Men måske kan Claus fra afsnit 1 gøre os lidt klogere.
Simon, du nævnte bare lige, at der havde været nogle andre brande forud for den her i Lindegården.
Ja.
Det var fordi Lindegården var simpelthen den første brand, jeg kunne finde. Egentlig. Kan du huske, hvad de andre brande var? Bare sådan, var det rygte, eller hvad var det for noget, du havde?
Jamen, jeg mener, der har været nogen på noget skole på de forskellige steder her i Ribe og omegn. Og jeg mener faktisk også, at det var en garage, der var nogen sat ild til herude. Man ved jo ikke rigtig, man har jo ikke rigtig linket til noget, fordi man vidste jo ikke, om det var en pyroman, eller om det var, der stod jo noget i avisen og så videre, men du ved, man læser hen over det og så videre, men når man ikke selv har været involveret, så er det jo ikke noget, man sådan, nej, der er brændt en garage af, ikke, altså, herude, ikke, altså, det er jo det, man sådan lige, den første indskydelse. Eller nogen har sat ild på en skole, på et toilet, eller hvad det nu er.
Og først bagefter lægger man mærke til, at der har været 30-40 mindre brande, mens man har været fokuseret på de større brande. Men lad os vende tilbage til politiets efterforskning.
Jeg kan huske, at det var en efterforsker, Arne, som fortalte, at de havde fat i pedellen ude. Og pedellen fortalte lige, at vi har en særling boen herovre ved siden af skolen. Og så siger han til pedellen, jamen, jeg skal lige have de der oplysninger. Jamen, det er jo ikke noget i det, altså. Jo, men så får han oplysninger og laver den her rapport på 4-6 linjer. Meget, meget kort om, at man har ved siden af Jernvælund skole en yngre mand, er han, som er en særling. Og det er egentlig det går på ikke yderligere. Ja, og på et tidspunkt her, da vi så får DNA-hættet, der er den ene fra rejseholdet, som sidder og efterforsker det her, han siger, nu er vi kommet så vidt, nu er ham her interessant i forhold til det DNA-spor. 1. Han bor i Jernvælund. 2. Han bor lige oppe i Jernvælund skole. Så det begyndte at tegne sig et billede af, at det kunne være en interessant person. Det vi så fandt ud af ved at foretage den administrative efterforskning, kan man sige, det var, at vi fandt ud af, at hans far var skolebetjent, han kørte rundt med biblioteksbøger i området. Og drengen, den unge mand her, havde været med ham ud at køre et utal af gang. Og lige pludselig tegnede sig et billede af, hvorfor han kendte alle skolerne i Viborg.
Som vi fik fortalt, og det er jo ikke noget, jeg har hold i, men vi fik jo for et tidspunkt fortalt, at hver gang han havde stukket ind, så ringede han efter hans far, og blev kørt hjem. Så de oplevede, så var han der aldrig. Det var mere det, at dagen efter han kunne læse i avisen, at han havde sat gang i det her. Og det var altid faren, der hentede ham fra byen.
Det vi også kunne finde frem til ved at høre i hans netværk, det var, at han var en hyperintelligent ung mand. Havde en IQ over 140, tror jeg, der var. Men samtidig var han nok ramt af det, som man tit ser med personer med så høj en IQ. Altså begynder den næsten at kippe over til den anden side, så den sociale del, den er mangelfuld eller slet ikke eksisterer. At man ikke kan være sammen. Så det tegner sig lidt et billede af en særlig. Og det er jo egentlig det, vi vidste, inden vi købte ud og planlagde anholdelse. station.
Og sikker ikke på det tidspunkt,
at det er... Der er vi langt fra sikker, men vi har en god mistanke om, at det kunne være gerningsmanden. Og det er i hvert fald ham, vi vil prøve af, inden vi gør noget som helst andet. Vi holder alle andre spor eller veje åbne. Men nu prøver vi at lukke den her, enten med plus eller minus. Og der forbereder vi selvfølgelig en anholdelse af ham. Det vi umiddelbart havde gjort, det var i hvert fald, at vi fik tre mand til at køre ud. To patruljer. Tre mand i den ene, to mand i den anden, så vi var fjert på, det kom ud. Den ene af dem, der er med i tremandspatruljen, det er efterforskeren fra rejseholdet. Og da vi kommer ud og holder vejen, og så ligger visuel afstand over hjemme i Lundskolen, som jeg husker, det er en lille villa med en indkørsel, flisbelagt indkørsel, der hæfter han sig ved, at det fortæller han bagefter, at det er cigaretteskøjer hele vejen uden for fortovet indkørselen, hele vejen ind af nogle cigaretter uden filter, hvis jeg husker rigtigt, som er fundet på næsten samtlige gerningssted. Så der begynder han at sige til sig selv, at vi er godt på vej. Jo, men så kommer man ind og retter henvendelse, ringer på, og jeg tror faktisk ikke, det er den unge mand selv, der ringer, eller åbner. Det er forældrene, det åbner. Og så beder man om at tale med den unge mand, og han kommer ud, og han er helt stille og rolig. Og han får så forklaret, fortalt, at han er anholdt, mistænkt og sigtet for brandstiftelse, blandt andet på Jan Vilund Skole og et par andre steder, uden at tage dem alle sammen med nu, men bare lige de nærmeste, hvor blandt andet DNA-sporene er på.
Hvordan reagerer forældre?
Nej, de reagerer ikke. Det kommer ikke nogen udfald for dem. Hverken positivt eller negativt, hvis man kan sige det. Overraskelse chokerer måske, uden at de viser det direkte. Det er, at det kommer i hvert fald heller ingen reaktion fra den mistænkte unge mand. Man fornemmer, at han bøjer sig i støvet, og måske næsten lidt en befrielse, fordi han har været ude i en verden, hvor han ikke selv kan stoppe igen. Og allerede inden man er kommet ud i bilen, der begynder han at forklare og erkende. Jamen, han erkender, at han har sat ild på Jan Vilund Skole i hvert fald, som jeg husker det. Og så spørger man ham ikke om så meget mere, for det man venter selvfølgelig, man prøver på at få et godt forhold til ham. Han får også at vide, at han ikke er forpligtet til at udtale sig til politiet. Han skal have en forsvar, og han behøver ikke at forklare sig før forsvaren til stede. Han får at vide, hvad klokken er, og at typisk vil man forklare det sådan en også, at han skal få retten for dommeren inden for 24 timer, som vores grundlov siger, at vi ikke bare kan beholde folk. Og når vi har fortalt dem det, så er, at han snakker videre bagefter og gerne vil forklare sig og fortælle. De der mål nede på Jan Vilund Skole, det er jo ham, der har forårsaget det, så han var over til Niel på Jan Vilund Skole. Om det var forud for eller inden efter, har hun ikke på engen dernede. Der havde han haft en stor øks med, og han har prøvet på at komme hen til en stor ko, han har sat sig galt på, den skulle kloges lige mellem i pandebræsken. Og den kunne han ikke komme ned, han hver gang han hævde øksen og ville til at slå, så løb koen. Og det fik både afhøren fra rejseholdet og ham jo krigen der, selvom det var nok så alvorligt, også i forhold til alt andet. Vi tager ham med ind på politigården her nu straks, og det vi typisk gør, det er, at vi kører ind og tager fotofinger, altså for fingeraftrykkene, vi får hans foto, og så tager vi DNA, for at få sat det i gang med det samme i forhold til de spor, vi havde. Og det gør jo typisk, at en mistænkt eller en gerningsmand, som kan se eller vejer sin veje til, at nu kan jeg lige så godt give op, eller nu kan jeg lige så godt lægge mig af, at de forstår alvoren i det her. Og det havde han allerede gjort, men det gør så, at han endnu mere, han opfatter næsten lidt som spændende også, at nu, han nu er involveret som kriminel sag, men han lægger sig ned og fortæller sådan rimelig vildt omkring det hele, men alligevel så fortæller han jo ikke måske alt. Det bliver vi aldrig kloge på.
Jeg hørte, at de havde anholdt den unge mand. Det hørte jeg selvfølgelig fra politiet. Jeg mener, det er jo derfra, vi fik det. Og det giver noget ro på et eller andet niveau, når de mener, at de har fundet den rigtige. Fordi selvfølgelig, selvom jeg ikke mener, siger, at det har skabt frygt, selvfølgelig så er der et eller andet, hvornår sker det igen. Så jeg oplevede, at det gav lidt ro på, da de pågriber ham. Jeg kendte ham ikke i forvejen, og jeg oplevede heller ikke, at der var ret mange, der kendte ham.
Hvornår finder du ud af, at det er faktisk den her pyromane?
Det gør jeg via pressen. Ja.
Hvad tænker man der.
Det var da dejligt. Så er det ro. Ja. Jamen, det er jo det, der er underligt ved ham her. I hvert fald, når jeg reflekterer over, det er, at han ikke står det. Altså, det vi altid er oplært om med pyromaner, det er, de tænder og vil se branden og se brandvæsenet arbejde. Og det var ikke det, ham her gjorde. Det var det, der gjorde ham usædvanligt. Det var, at han antændte, og som vi har fået opløst, kørt hjem.
Altså, hans navn blev vel ikke opgivet i pressen, så vidt jeg har set?
Nej, men der er Ribe så lille, så det skal man nok finde ud af.
Der har været op imod 50 brande i Ribe og omegn inden for en kort årrække. Nogle har været mere alvorlige end andre. Men hvad med branden ved Lindegården? Branden, der kunne have kostet menneskeliv i værste fald.
Jeg håber inderligt ikke, at det er ham, der har sat ild inde på Lindegården. Og jeg ved ikke, om det ødelægger historien, men, men for mit vedkommende, så håber jeg godt nok ikke, at det er det. Men han har i hvert fald, hvad jeg kunne forstå på politiet, virket meget beregnet i forhold til at sige, at lige specifikt den brand, den ville han ikke have noget med at gøre.
Jo, det spil vil jo opstå hver gang, fordi vi kan jo ikke, vi har ikke bevist det ham. Så man kan jo have gissninger herfra til juleaften, om at han er involveret eller ikke involveret. Det man bare kan sige, brandene stopper det i Ribe, da man fangede ham her. Så om han er gerningsmand til de andre også, hvor vi ikke fandt nogen spor, hvor vi knudte ham det gerningsstedet, det er gissninger. Og den står vi jo tit i ved politiet, og hvor vi også tit får nogle kaffestuesnak eller samme karakter, som I har hørt der, men hvor vi i bund og grund ikke kan tillade os at drage det over, for vi har ikke bevist. Jeg er ikke i tvivl om, at han kunne godt analysere, hvad der foregik i pressen. Det var alligevel over en 3-4-årig periode, hvor det jo blev skrevet side op og side ned, og var det også med Lindegården, hvor det jo kunne have gået fatalt galt, også i forhold til mennesker og lejligheden inde i midtbyen og Ribe. Også hvor det blev skrevet om, at hvis det her gik værst tænkeligt, så kunne det jo koste halvdelen af Ribe by, også fordi den er så gammel og bygget op over de der gamle bygninger. Så jeg er ikke i tvivl om, at han var klog nok til, langt klogere end vi er, til at kunne analysere, hvad er plus og hvad er minus, og hvad er næsten gratis at kende i forhold til, og det er blevet udstillet.
Gerningsmanden er fundet, og der er kun et spørgsmål, vi mangler at få svar på. Hvorfor gjorde han det?
Kedsomhed. Mangel socialt netværk. Hvor vi har nogle venner og bekendte, hvor vi også kan lave noget skidt, og måske lige til grænsen, måske lige over grænsen. Så her er han kun sig selv tilbage. Typisk når han gik hjem fra byen, torsdag, fredag eller lørdag aften, så var han selv. Han havde ikke nogen at dele sine klæder og sove med. Han gik alene. Og så kædede han sig. Og så, om det jo inden han ringte til sin far, eller efter han ringte til sin far, så lavede han i relation til de bygninger, han kendte, hvor han havde været med rundt med sin far med skolebøger, indtrængende i de bygninger, og tændte ild, og så skete det noget, om han havde brug for at se brandbilerne. Det kom i hvert fald masser af liv, mens han stod i ventet. Og så kom hans far imellem til en ude fra Jern ved Lund, og hentede ham i bil, og kørte ham væk. Så kedsomhed, mange sociale netværk, socialt liv, hvor han havde behov for at skabe sig i et eller andet. Som jeg husker det, så blev det jo en forvaringsdom. Og det vil sige, at det bliver ikke sat tid og rum på, men det bliver afhængigt af, hvad en overlæge må sige over år. Er han egnet til at komme ud i samfundet igen? Vil han kunne tage sig? Vil han kunne gebære sig? Uden at falde tilbage i et modus, eller lige det, han er dømt for. Så jeg tror faktisk i dag, han er knyttet til systemet stadigvæk. Det psykiatriske system.
Det er blevet tid til at lukke sagen om pyroman for Ribe. Livet går videre, og der er nye brande, der skal slukkes. Nye sager, der skal opklares, og nye ting, der skal skrives om i pressen. I år 2003 blev Jens Peter Rybæk bedt om at beskrive sagens forløb til Nordisk Kriminalreportage.
Det var det nok på grund af, at jeg havde været den leder, der havde været nærmest på i efterforskningen, og været knyttet til som styrer af det meste af det i hvert fald, under Lorenz Madsen, der også var kriminalinspektør over på det tidspunkt. Og så ringer man fra Nordisk Kriminalreportage og spørger, om det ikke var noget for mig. Så det kan jo indimellem lande i, at nogen, der godt vil sætte sig ind i sagen, eller dem, der har været nær knyttet til sagen, det er dem, der skriver om og prøver på at lave et udkast til det. Og så lander den med mig.
Ja, så mødte enderne hinanden, og vi har nu et fuldt overblik over historien. Som tidligere nævnt er mit navn Kim Hansen, og jeg har lavet baggrundsmusikken, du har hørt. Og Milan Højlund Ganesan har tilrettelagt og fortalt historien. Tak fordi du lyttede med. Giv gerne en anmeldelse på iTunes og del med dine venner, hvis du har lyst til det. Vi lyttes ved.